Tere osa saama piibliõpetusest. Oleme Jeremia raamatu esimese peatüki lõpus. Täna kuuleme, mis oli Iisraeli rahva suurim patt ning milline sõnum oli issandal neile prohveti läbi edastada.
Jeremia raamatu alguses räägitakse, kuidas Jumal noore Jeremia prohvetiks kutsus. See ülesanne tundus talle hirmutav ja enda arvates polnud ta oma vanusegi poolest sellisele kohale sobiv. Jumal aga ei lasknud Jeremia hirmudel takistuseks saada. Ta võttis neid küll tõsiselt ja andis talle ka vajalikku kinnitust. Ta tõotas olla oma prohvetiga ja kaitsta teda. Sellega on seotud ka järgmised salmid, kus Jumal jätkab Jeremia julgustamist. Loen Jeremia raamatu esimesest peatükist salmid 16 ja 17. Siis ma mõistan nende üle kohut kõigi nende pahategude eest, et nad jätsid minu maha ja suitsutasid teistele jumalatele ning kummardasid oma kätetööd. Aga sina vööta oma niuded, võta kätte ja räägi neile kõik, mida ma sul käsin. Ära kohku nende ees, et mina sind nende ees ei peaks kohutama. Siin ütleb Jumal, mis põhjusel ta rahva üle kohut mõistab. Ka Jeremia ajal oli rahva peamiseks patuks ebajumala teenistus. Selle tagajärjeks sai olla ainult häving. Jeremia mõistis, et inimesed ei kuula sellist juttu hea meelega ja see oli muidugi hirmutav. Jumal aga ütles, et seda ei tohi karta ja ütles seda väga tähelepanuväärses sõnastuses. Ära kohku nende ees, et mina sind nende ees ei peaks kohutama. See tähendab tegelikult, et kui sa ise otsustad hirmust mitte hoolida, siis pole ka ohtu. Kui sa aga kartma lööd, siis saabki hirm võimuse. Teisiti öeldes, Jumal annab inimese selle võimusesse, millele inimene ise otsustab kuuletuda. See on täiesti üldine vaimulik põhimõte. Samamoodi on igasuguse usu ja uskmatusega. Hirm on väga halvav asi. Kui inimene lööb kartma, et mis kõik võib juhtuda, kui ma Jumala tahtmist teen, siis ei saada antud ülesannet täita. Isegi Jumala julgustustest pole siis abi, sest inimene ei julge neile toetuda. Ta silmad on naelutatud hirmudele. Seda on juhtunud väga paljudega, kes küll põhimõtteliselt Jeesust Kristust usuvad, aga kardavad selgelt tema poole astuda. See juures võib olla, et tegelikult ei juhtukski midagi, aga hirm hoiab ikka inimest vangis. Kui aga tulevadki raskused, nagu juhtus ka Jeremiaga, siis Jumal tõotab neist läbi kanda ja see on peamine. Loen salmid 18 ja 19. Sest vaata, mina panen su täna kindlustatud linnaks ja raudsambaks ning vaskmüüriks kogu maa vastu. Juuda kuningate, selle vürstide, preestrite ja maarahva vastu. Nad võitlevad sinu vastu, aga nad ei saa võimust su üle, sest mina olen sinuga, ütleb Issand ja ma päästan sinu. Ühe sõnaga, väga tähtis on, millise hoiaku inimene ise võimalike hirmude suhtes võtab. Julgustava sõnumi, mis Issand Jeremiale andis, võiks kokku võtta järgmiselt. Nad hakkavad sulle vastu, Jeremia, ega kuula su sõnumit, aga sul tuleb seda kuulutada sellest hoolimata. Ja mina garanteerin, et su vastased sind ei võida. Teise peatüki juurde minnes tasub rääkida mõni sõna ka raamatu ülesehitusest. Peatükid 2-6 annavad edasi Jeremia prohvetliku tegevuse algusaastaid. ja kuna ta alustas tööd kuningas Joosia 13. Valitsusaastal, siis on siinsed Jeremia sõnumid saadud nende umbes 5 aasta jooksul, mis eelnesid seaduse raamatu avastamisele templist. Peatükkides 7-9 räägitakse templi puhastamisest ja seaduse raamatu leidmisest. See toimus Joosia 18. Valitsusaastal. Peatükkides 10-12 on kuulutus, mis Jeremia andis edasi seaduse raamatu leidmisele järgnenud äratuse ja uuenduse ajal. Kahjuks me näeme ka, et ärkamine jäi lõpuks siiski lühiajaliseks ja pinnapealsekski, sest Jumala sõnale ei pandud küllaldaselt rõhku. Tasub meeles pidada, et ei ole tõelist ärkamist, kui Jumala sõna ei jõua inimese südames kõige tähtsamale kohale. Mitte asjata ei ole esimene ja suurim käsk, et Jumalat tuleb armastada üle kõige. Ainult sel juhul inimene tõesti arvestab Jumala tahtega õigel viisil ja ainult sel juhul saab inimese ja Jumala vahel valitseda lähedus. Inimene lähtub ju alati möödapääsmatult neist asjadest, mis on tema jaoks kõige tähtsamad. Teisiti ei ole see võimalikki. Et sellesse ajaloo lõiku paremini sisse pääseda, selleks tasub koos prohvetlike raamatutega jälgida ka ajaloo raamatuid. Teise ajaraamatu 34. Peatükk aitab asetada Jeremia raamatu prohvetikuulutused ajaloos oma õigesse kohta. Kuningas Joosia kohta öeldakse seal 2. esimeses salmis. Joosia oli kuningaks saades 8 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 31 aastat. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis, ja käis oma isa Taaveti teedel ega kaldunud paremale või vasakule. Joosia oli seega suurepärane kuningas, kes valitses Juudat ajal, mil selle päevad hakkasid juba õhtusse kalduma. Järgmises 3. salmis öeldakse, oma valitsemise 8. aastal, kuigi ta oli alles noor, hakkas ta otsima oma isa Taaveti Jumalat. Ja 12. Aastal hakkas ta puhastama Juudat ja Jeruusalemma ohvriküngastest, viljakustulpadest ning nikerdatud ja valatud kujudest. Sellesse aega kuuluvad ka Jeremia avaliku tegevuse esimesed 5 aastat. Edasi räägitakse teise aja raamatu 34. Peatükis Joosia kohta salmides 4-8. Tema juuresolekul kisti maha baalide altarid. Ta lõi katki suitsutusaltarid, mis olid ülal nende peal, purustas viljakustulbad ning nikerdatud ja valatud kujud. Pihustas ja puistas need nende haudade peale, kes neile olid ohverdanud. Ja ta põletas preestrite luud nende altarite peal. Nõnda ta puhastas Juuda ja Jeruusalemma. Ka Manasse, Efraimi ja Siimeoni linnades kuni Naftalini, kõikjal nende varemeil, kiskus ta maha altarid, lõi pihuks ja põrmuks viljakustulbad ja nikerdatud kujud ning raius katki suitsutusaltarid kogu Iisraeli maal. Siis ta läks tagasi Jeruusalemma. Ja oma valitsemise 18. Aastal, kui ta maa ja koja oli puhastanud, läkitas ta Saafani, Asalja poja ja linnapealiku Maaseja ja usaldusmehe Joachi, Joahase poja, kohendama issanda oma Jumala koda. Selle puhastustöö ja templiremondi ajal leidis preester Hilkia Moosese seaduse raamatu. Kui kaua oli see raamat olnud kadunud, see piiblist ei selgu. Igatahes pidi seda aega olema mitu põlvkonda. Enne Joosia troonile tõusmist oli Juuda vajunud sügavamale ebajumala kummardamisse kui kunagi varem. Sellesse olid rahva juhtinud Joosi ja isa Aamon ja eriti kurjakuulsusega vanaisa Manasse, kes pärimuse järgi laskis tappa Jesaja, lastes ta pooleks saagida. Need Joosi ja isad seega ei hoolinud Jumalast ega tema sõnast. Nii oli seaduse raamatu sel ajal võib-olla ainus säilinud koopia mattunud hooletusse jäetud templis aja jooksul kõiksuguse koli alla. Jeremia esimene sõnum Jeremia raamatu teise peatüki esimesest salmist kolmanda peatüki viienda salmini oli suunatud rahvale, kes oli hüljanud elava Jumala. Raske on leida piiblist teist kohta, mis peegeldaks selgemini kaastunnet ja hellust. Hüljatud ja solvatud Jumal pöördub seal oma rahva poole ilusate sõnadega ja ausalt. Tema armu ja kaastundega süüdlase rahva vastu segunevad tõsised hoiatused tulevaste päevade õuduste kohta, kui südamed ei pöördu jälle tema poole. Nii siis saame siin uurida piibli üht kõige kaunimat kõnet. Noor kuningas Joosia otsis issandat tõsiselt, aga tal ei olnud Jumala sõna. Ent ta teadis, et ebajumalate teenimine tuleb maalt välja juurida. Selles ülesandes julgustas teda noor prohvet. Loen Jeremia raamatu teisest peatükist esimesed kolm salmi. Ja mulle tuli issanda sõna. Ta ütles, mine ja kuuluta Jeruusalemma kuuldes ning ütle. Nõnda ütleb issand, ma mäletan su noorpõlve kiindumust, su mõrsja põlve armastust, kui sa käisid mu järel kõrbes külvamata maal. Iisrael oli pühitsetud issandale, olles tema uutsevili. Kõik, kes teda sõid, said süüdlasteks. Nende peale tuli õnnetus, ütleb issand. Paljud kristlasedki võivad samamoodi meenutada, kui imelised olid esimesed ajad pärast päästetud saamist. Seda võib vabalt võrrelda armunud noorte tunnetega. Jumal palub siin Iisraeli rahval meelde tuletada, kuidas algas tema suhe Jumalaga, kui Jumal kutsus ta Egiptusest. Siis võis rahvas jälgida pilvesammast päeval ja tulesammast öösel. Nad otsisid issandat karmis ja hirmutavaski kõrbes. Jumal tuletab seda nüüd meelde. Aga kui Jumal oli neid õnnistanud ja andnud neile hea maa, siis pöördusid nad temast ära. Iisrael muutus ise teadvaks ja hülgas Jumala. Jumala hülgamine tähendab aga alati, et hakatakse kummardama ebajumalat. Hosea raamatu viienda peatüki kolmandas salmis väljendatakse seda sama päris värvikalt. Mina tunnen Efraimi ja Iisrael ei ole mu eest varjul. Sest nüüd, Efraim, oled sa teinud hooratööd. Iisrael on ennast roojastanud. Heas elus ja arenenud ühiskonnas pöördusid inimesed elavast jumalast ära ja hakkasid teenima ebajumalaid. Kõiges selleski ei ole raske näha ka meie kaasaega. Pauluse ajal kõlas Efesoses suure rahvahulga kisa. Suur on efeslaste Artemis. Meie ajal võiks selle asemel kõlada suur on Ameerika dollar. Või suur on Euroopa euro. Kõigest taganemisest hoolimata ütleb Jumal oma rahvale, ma mäletan sind. Juuda elanikud olid tema unustanud, aga Jumal ei olnud unustanud neid. Kui armuline ta küll on. Loen neljanda salmi. Kuulge issanda sõna, Jaakobi sugu ja kõik Iisraeli soo suguvõsad. Ehkki assüürlased olid omal ajal vallutanud Iisraeli põhjariigi ja küüditanud seal elavad suguharud, olid need siiski veel olemas. Jumal kõnetab siin Jaakobi sugu ja kõiki Iisraeli soo suguvõsasid. Ajaraamatutest selgubki, et enne Assüüria lõpliku maale tungimist põgenes sealt Juudasse teistegi suguharude inimesi, kellele ebajumala teenistus põhjariigis oli piisavalt vastik. Loen viienda salmi. Nõnda ütleb Issand, missuguse ülekohtu leidsid teie vanemad minus, et nad läksid minust eemale ja käisid tühjuse järel ning said tühjuseks. Kahtlemata on see üks piibli võimsamaid salme. Kas paned tähele, kui suurejooneliselt Jumal oma rahva poole pöördub? Missuguse ülekohtu leidsid teie vanemad minus, et nad läksid minust eemale? Teiste sõnadega, kas mina olen neid kuidagi milleski alt vedanud? Ja mis on meie meelest meie ajal Jumalale ette heita, kui me ei ole temast huvitatud? Miks me teda ei teeni? Kas on Jumala juures ebaõiglust? Kas teeb ta midagi väära? Väga tähelepanuväärne on ka tõdemus, et inimesed hakkasid Jumala asemel käima tühjuse järel ning tagajärjeks oli, et nad said ka ise tühjuseks. See on ühest küljest huumoorikas, teisalt aga ka väga tõsine sõna. Inimene muutub alati selle sarnaseks, mida ta taga ajab. Ja tasub mõelda, kui palju meie oma kaasajal tühja taga ajame ning kui tühiseks me ise kogu oma tühjuse keskel muutunud oleme. Mis näiteks on kogu meelelahutustööstus praegu muud kui üks suur tühjus? Loen kuuenda salmi. Nad ei küsinud. Kus on Issand, kes tõi meid Egiptuse maalt, kes juhtis meid kõrbes, lagedal ja auklikul maal, põuasel ja süngel maal, kus ei käi mitte keegi ja kus ei ela ükski inimene? Rahvas oli saanud päästetud, aga rohkem ta suurt Jumala vastu huvi ei tundnud. Kui sageli oleme tänapäevalgi samasugused, põhimõte oleks just kui aita Jumal mind hädast välja, siis ma saan jälle rahulikult oma pead edasi elada. Kui Jumal oma rahva päästis, siis mitte nii sama naljaviluks, vaid tal oli rahvaga ka oma eesmärk. Milline see oli, selle vastu aga rahvas huvi ei tundnud. Täpselt samuti, kui Jumal saatis Jeesuse Kristuse, et inimesi päästa, siis on tal sellega suurejoonelised eesmärgid. Kui palju aga praegu nende vastu huvi tuntakse? Kui palju küsivad kristlasedki Jumalalt, milline on tema tahe nende elusuhtes? Loen seitsmenda salmi. Mina tõin teid viljakale maale. Sööma selle vilja ja hüvesid. Aga jõudnud sinna, te roojastasite mu maa ja tegite mu pärisosa jäleduseks. Selline on tulemus, kui Jumal annab häid asju inimesele, kes pole huvitatud Jumala meelsusest ega kommetest. Ta kuritarvitab Jumala ande ja teeb nendega asju, mis ei sünni. Praegusel ajal räägitakse palju ökoloogiast ja sellest, et jäätmete hulka tuleks vähendada. Aga harva vist mõeldakse, et keskkonna saastamisest palju hullem ja ohtlikum on see saast, mis lähtub inimese südamest, kes paneb vastu Jumala tahtele. Sellest saastast Jumal siin räägibki. Tema valitud rahvas oli roojastanud Issanda maa, hakates teenima ebajumalaid. Jumal oli soovinud, et ta rahvas oleks tunnistus temast. Nemad aga sellest ei hoolinud ja hakkasid elama samasugusel Jumalale talumatul viisil, nagu olid elanud varasematki elanikud. See selgub hästi järgmisest salmist, kaheksandast. Preestrid ei küsinud, kus on Issand. Seaduse seletajad ei tundnud mind. Karjased astusid üles mu vastu. Prohvetid ennustasid Baali nimel ja käisid asjade järel, millest pole abi. Jumal paneb vastutuse vaimulike juhtide õlgadele. Ükski rahvas ei lange, kui ta esmalt ei lange vaimulikult. Kõigepealt on vaimulik allakäik, siis tulevad moraalsed õudused ja lõpuks poliitiline anarhia. Seda teed lähevad nii üksik inimesed kui ka terved rahvad oma hukatuse poole. Jumalast taganemine viib vältimatult ebajumalate kummardamisele. Sellelt allakäiguspiraalilt ei püüdnud rahvast eemale juhtida isegi preestrid, kelle vastutusel oli õpetada rahvale Jumala sõna. Huvitav, kas praegu on olukord parem? Igatahes iga Jumala sõna õpetaja inimese ülesanne on teha selgeks kõigepealt endale ja siis teistele, milline on Jumala tahe. Tõsi jah, palju kergem oleks rahulduda selle rääkimisega, mida inimesed soovivad. Siis poleks ka karta pilget ja vastuseisu. Aga kui Jumala sõna ei tunta, siis ei tunta ka Jumalat. Sellepärast on kuulutaja õlgadel suur vastutus. Loen 9. salmi. Sellepärast ma veel riidlen teiega, ütleb Issand, ja riidlen ka teie laste lastega. Siin ei ole jutt lihtsalt tõrelemisest, nagu pahur isa võib kodus oma lastega riielda, võib olla ka ilma suurema põhjuseta. Algkeeles siin kasutatud tegusõna on võetud juriidilisest keelest ja tähendab, et süüdistaja toob kohtuprotsessil ette asju, mis tõendavad kohtualuse süüd. Osas piiblitõlgetes räägitaksegi siin kohtuskäimisest. Jumal küsis eespool, kas rahval on talle midagi ette heita, ja siin ta ütleb, et temal on rahvale küll tõsiseid etteheiteid. Aga kuidas tuleb mõista seda, et Jumal lubab riielda ka praeguste kohtualuste lastelastega? Nemad polnud ju sel ajal veel sündinudki. Vastust sellele küsimusele pole tarvis kaua otsida. See, kuidas Jeremia kaasaegsed praegu toimivad, mõjutas vältimatult ka järgnevaid sugupõlvi. Kui valedest jumalatest ei loobuta, siis jäi Issandal üle ainult rahvast tõotatud maalt minema küüditada. Lapselapsed pidid siis omal ajal sündima juba pagenduses. Täpselt samuti on meilgi vastutus selle eest, millised elu eeldused on tulevastel sugupõlvedel. Valikud, mis me teeme tänasel päeval, mõjutavad paratamatult ka homset, nii hästi heas kui ka halvas. Loen salmid 10-13. Sest käige läbi kittide saared ja vaadake. Läkitage Keedarisse. Pange hästi tähele ja vaadake, kas seal on sündinud selle sarnast. Kas on ükski rahvas vahetanud oma jumalaid, kuigi need ei olegi jumalad? Aga minu rahvas on vahetanud oma aulise selle vastu, millest pole abi. Hämmastu sellest taevas, vabise väga, ütleb Issand, sest mu rahvas on teinud kahekordse süüteo. Minu elava vee allika jätsid nad maha, et raiuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett. Kittide all mõeldi foiniiklaste kolooniat Küprose saarel. Keedar jälle oli rändava eluviisiga Araabia suguharu juudast ida pool. Neid kahte rahvast näiteks tuues tahab Issand öelda. Vaadake läände või vaadake itta, kas on kusagil mujal midagi selle sarnast nähtud. Ükski rahvas ei vaheta oma jumalaid, sellest hoolimata, et need pole isegi mingid tõelised jumalad, kellest oleks ka abi. Iisrael aga vahetab oma tõelise Jumala tühjuse vastu. Selle tajumine peaks olema tõeliselt vapustav ja äratav. Jumal ütleb, et ta rahvas on süüdi kahes tõsises üleastumises. Üks on see, et nad on maha jätnud oma Jumala, kes on neile tõeliseks eluveeallikaks. Mida tähendab veeallikas või ka oaas, kuival ja kuumal maal, seda polnud seal vaja pikemalt seletada. Aga kui elav Jumal hüljati, siis tuli asemele otsida midagi muud, mis elu sisustaks ja elujõudu annaks. Seda nimetab Jumal siin kaevude või õigemini tsisternide raiumiseks, mis aga, nagu selgub, on pragulised ega pea vett. See on rahva teine suur patt. Tänapäevases keeles öeldes, programmid, mis ignoreerivad Jumala seadusi, osutuvad küündimatuteks ega lahenda probleeme. Vastupidi. Probleemid kasvavad ja kuhjuvad. Selgeima näitena võib tuua joodiku. Juues janu ainult kasvab. Sama lugu on rahaahnuse, abielurikkumise ja mis tahes muu ebajumalaga. Mida rohkem saad, seda suuremaks muutub sõltuvus. Kõik need on nagu oma tehtud kaevud, mis mõeldud kustutama inimese janu, aga mis ei rahulda iialgi. Ainult Jeesus võis öelda, kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Nii ütles Jeesus kord naisele sühhari kaevul. Kui loed seda jutustust Johannese evangeeliumi 4. Peatükist, siis pane tähele tähtsat üksikasja salmides 28 ja 29. Naine jättis inimeste tehtud veekannu sinna paika, olles saanud Jumalalt midagi, mis ületas kõik seni tuntu. Teises kohas hüüdis Jeesus valju häälega, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Johannese evangeelium 7.38. Ja ta tõotas, et see vesi mitte ainult ei rahulda joojat, vaid saab voolavaks elava vee jõeks paljudele teistelegi. Mõelgem järele, kui palju olen mina joonud Jumala kaevust ja kui palju teistest, petlikest kaevudest. Kumma valin ma praegu?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas profet põhjendab rahvale, miks on nende elu halb. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja hoidmist ning kuuleme jälle!